Barbara Cox Radio, თავისუფლება. თვირფასონს მენელებო გამარჯობათ. თბილისში საღამოს 6 საათია. გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ხაზის სექტორში დღეს დილას ძალაში შესული ზავი მაშინვე დაირღვა. დაღესტანში მომხდარი შეტაკებისას 5 მებრძოლი მოკლეს, მათ შორის ერთი იორდანელი. ქართულ მურაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის ფინალურ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. ახლა ესაა სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. პრაღაში მიკროფონთან მარიამ ჭიაურელია. ხაზის სექტორში დღეს დილას ძალაში შევიდა პალესტინელ ექსტრემისტებს და ისრაელის ჯარებს შორის ზავი, მაგრამ ის მაშინვე დაარღვეს ორგანიზაციებმა ჰამასმა და ისლამურმა ჯიჰადმა, რომლებმაც სუმცირე 2 რაკეტა ესროლეს ობიექტებს სამხრეთ ისრაელში. საპასუხოდ პალესტინელების პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა პალესტინელების უშიშროების ძალებს დაავალა ზრუნვა იმაზე, რომ ექსტრემისტებმა ზავი დაიცონ. ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ეჰუდ ოლმერტმა, რომელმაც ისრაელის ჯარები გაიყვანა ხაზის სექტორიდან, ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმების შესაბამისად აღნიშნა, რომ ისრაელი თავშეკავებას და მოთმინებას გამოავლენს მომავალ დღეებში. ავღანეთში ნატოს ჯარების წარმომადგენლების განცხადებით, მათმა ჯარისკაცებმა თალიბანის 55-მდე მეომარი მოკლეს შეტაკებებში პარასკევს და შაბათს. ეს შეტაკებები სამხრეთში, ყანდარის და ურუზგანის პროვინციებში მოხდა. ნატოს ჯარების ინფორმაციით, მათ შენაერთებზე იერიში მიიტანეს დიდი რაოდენობით მიამბოხეებმა, რასაც მოჰყვა საპასუხო ცეცხლი და საჰაერო ძალების დახმარების მოთხოვნა. მოკლულია ნატოს ჯარების ერთი წარმომადგენელი. ამასობაში პაქტიკის პროვინციაში, რომელიც პაკისტანს ესაზღვრება, რესტორანში თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა. მოკლა სუმცირე 12 კაცი, დაჭრა 25, უმეტესწილად ადგილობრივი მილიციის წევრები. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიკი მისი მთავრობის წევრ ერთმანეთში დაპირისპირებულ ფრაქციებს უთანხმოებისთვის ბოლოს მოღებისკენ მოუწოდა. იუწყებიან ასევე, რომ ერაყის მთავრობაში მიმდინარეობს უშიშროების ახალი ზომების შემუშავება, მზადება იმისთვის, რომ ბოლო მოიღოს კომენდანტის საათს, რომელიც შემოიღეს ხუთშაბათს ბაღდადში აფეთქებების შედეგად 200-ზე მეტი ადამიანის დაღუპვის შემდეგ. იუწყებიან ასევე, რომ ეგვიპტის განცხადებით ის მომავალ თვეში უმასპინძლებს ერაყის მეზობელი ქვეყნების საგარეო უწყებათა ხელმძღვანელების შეხვედრას, რომელსაც განიხილავენ ერაყში ძალადობისთვის ბოლოს მოღების გზებს. დაღესტანში დღეს მომხდარი შეტაკებისას რუსეთის უშიშროების ძალებმა მოკლეს 5 ადამიანი, მათ შორის ერთი იორდანელი მებრძოლი. ამ უკანასკნელის ვინაობა დადგენილია, მას მოიხსენიებენ აბუ ჰავსად, რომელიც რუსი ოფიციალური პირების განცხადებით ალ-ყაიდის წამყვანი წარმომადგენელია. შეტაკებამ ქალაქ ხასავ იურტთან 4 საათი გასტანა. ბრიტანეთში შესაძლოა სამედიცინო შემოწმება ჩაუტარონ იმ რესტორნის და სასტუმროს კლიენტებს, რომელთაც ყოფილი რუსი ჯაშუში ალექსანდრ ლიტვინენკოც სტუმრობდა. ოფიციალური ინფორმაციით, ყველა იმ პირს, ვინც ბოლო ხანს იყო ლონდონის რესტორანსა და სასტუმროში, სადაც ლიტვინენკო პირველ ნოემბერს შეხვედრებს მართავდა, ყველა იმ პირს თხოვენ დაუკავშირდნენ ოფიციალურ უწყებებს, რათა გაიარონ სამედიცინო შემოწმება რადიოაქტიურ ნივთიერებაზე, რომელიც ლიტვინენკოს სიკვდილის მიზეზადაა მიჩნეული. გამომძიებელთა განმარტებით, ისინი ცდილობენ დაადგინონ იშვიათი იზოტოპის, ლიტვინენკოს ორგანიზმში მიკვლეული პოლონიუმ-210-ის წარმომავლობა. სტამბოლში დღეს ათასობით დემონსტრანტმა გამოთქვა პროტესტი თურქეთში რომის პაპის ბენედიქტე მე-16-ის მოახლოებულ ვიზიტთან დაკავშირებით. საინფორმაციო სააგენტო როიტერსი 20,000-მდე დემონსტრანტის შესახებ იუწყება. ასევე როიტერსის ცნობით, პოლიციელების რიცხვი 4000-ს აღწევდა. პროტესტის ორგანიზატორია პროისლამური პოლიტიკური პარტია, რომლის ლიდერების განმარტებითაც ისინი შეურაცხყოფილი არიან პაპის გამონათქვამით ძალადობის და ისლამის ურთიერთკავშირის შესახებ. საქართველოს მურაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის მოსაპოვებელ ფინალურ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. ქართველმა მურაგბეებმა დღეს ფრედ 11-11 ითამაშეს პორტუგალიის ნაკრებთან ლისაბონში და მომავალ წელს საფრანგეთში იასპარეზებენ. იქ მისი მეტოქეები პირველ ეტაპზე იქნებიან მასპინძელი ქვეყნის, ასევე ირლანდიის, არგენტინის, ნამიბიის ეროვნული გუნდები. მსოფლიო თასის ფინალური ტურნირი სექტემბერში იწყება. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება და ვიდრე მისი დარჩენილი ნაწილი შინას გაგაცნობდეთ ჩვენს ვებსაიტზე მიგიწოდეთ. მისი მისამართია www.tavisupleba.org, ვიმეორებ tavisupleba.org. ახლა კი რაც შეეხება გადაცემის დარჩენილი ნაწილი შინას, მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. ძვირფასოს მსმენელებო გადაცემას ვაგრძელებთ გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით, რომელთა შორის ერთი პრესკონფერენციაც იყო. მასზე ჟურნალისტების წინაშე წარდგა გადამდგარი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი.
მე მივდივარ, მაგრამ ძალიან მალე დაბრუნდები, იქ სადაც დავწე ჩემი გული. დაბრუნდები იმისთვის, რომ დავამთავროთ ის საქმე, რომელიც დავამთავრებელი დაგვრჩა.
გასული კვირის მთავარ მოვლენებს შორის რასაკვირველია იყო ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავიც. გამორჩეული ყურადღება თბილისის ცენტრში აღმართულმა ახალმა ძეგლმა მიიპყრო.
23 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე მობრძანებულ საზოგადოებას ძალიან მაღლა მოგვიხდა თავისაწევა, რათა წერეთლის სვეტზე წმინდა გიორგის ცხენოსანი ქანდაკება დაგვენახა.
ამავე ძეგლზე მოისმენთ ყოველკვირეულ რუბრიკა დღიურებშიც, რომელიც გასული კვირის მანძილზე ჩვენი რადიოს თხოვნით კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა დაწერა. ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკაში კი, რომელშიც ჩვეულებრივ ცალკეულ წიგნებს წარმოგიდგენთ ხოლმე, ამჯერად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მიგიწვევთ. დღეს ერთ მოწოდებასაც მოისმენთ.
თუ ვინმე სააქვს სახლში მამის პაპის მიერ დაცული დისერტაცია, ჩააბარონ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რამე თუ ეს დისერტაცია სხვა მხრივ საზოგადოებისთვის იქნება უცნობი.
დღეს მოისმენთ ასევე სპორტულ პროგრამას და ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას პრაღიდან მარიამ ჭეორელი უძღვება. მაშ ასეჯერ გასული კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა მას ლელო კუნჯულიასგან მოისმენთ.
გასული კვირის დასაწყისში სკანდალის მოყვარულ ადამიანებს იმედები გაუცრუბდათ. ასეთები სულ ამაოდ მოელოდნენ, რომ ირაკლი ოქრუაშვილის მიერ ეკონომიკური განვითარების მინისტრის პოსტის დატოვებას, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ-ეკონომიკური ხმაური მოყვებოდა. მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. თავის დროზე ქორად წოდებული თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი ეკონომიკურ ორბიტას ზედმეტი დაძაბულობის გარეშე უხმაუროდ განეშორა. მისი ადგილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილმა უფროსმა გიორგი არველაძემ დაიკავა. ერთი კვირით დაკავებული პოსტიდან გადადგომის შემდეგ მედიის წინაშე ოქრუაშვილი პირველად 20 ნოემბერს პრეზიდენტ სააკაშვილთან ერთად წარსდგა. სწორედ პრეზიდენტმა შეაფასა მისი განწყობაც და თქვა: ნახეთ რა მომღიმარი და კმაყოფილია ოქრუაშვილი. მიხეილ სააკაშვილმა იმასაც გაუსვა ხაზი, რომ მას ოქრუაშვილი უყვარს და პატივცემს მის გადაწყვეტილებას, რომელიც საზღვარგარეთ წასვლას და იქ სამხედრო პოლიტიკური ცოდნის გაღრმავებას გულისხმობს.
ირაკლის უკვე არ ბევრი შეთავაზება, სამდღე მოხდინოს მან სამეცნიერო კვლევები და შესწავლა ამ საკითხების უფრო ღრმად.
ოქრუაშვილის სახეზე ღიმილი ნამდვილად შეიმჩნეოდა. რაც შეეხება კმაყოფილებას, მისი დანახვა ბევრს გაუჭირდა. ოფილ მინისტრს არ დაუკონკრეტებია, რომელ ქვეყანაში აპირებს ცოდნის გაღრმავებას, თუმცა ღირსეულ დაბრუნებას რომ აპირებს, ეს ზუსტად იცის.
მე მივდივარ, მაგრამ ძალიან მალე დაბრუნდები, იქ სადაც დავწე ჩემი გული. დაბრუნდები იმისთვის, რომ დავამთავროთ ის საქმე, რომელიც დავამთავრებელი დაგვრჩა. მაგრამ არა ისე, როგორც კი გიგულავს წარმოუდგენია. ჩემს გარეშე.
აშკარად ჩანს, რომ ოქრუაშვილი გიგი უგულავას მიერ რამდენიმე დღით ადრე გაკეთებულმა კომენტარმა გაანაწყენა. თბილისის მერმა თქვა, რომ საქართველო წარმატებებს ირაკლი ოქრუაშვილის გარეშეც მიაღწევს. ჯერჯერობით არ გამართლდა ვარაუდი, რომ ოქრუაშვილი ოპოზიციურ ფლანგზე გადაინაცვლებდა, თუმცა მემარჯვენე ოპოზიციის წარმომადგენლები ყოფილი თავდაცვის მინისტრისგან ამგვარი ნაბიჯის გადადგმას არც მოელოდნენ. მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერის, დეპუტატ მანანა ნაჭღებიას განცხადებით, თავდაცვის მინისტრობის პერიოდში ირაკლი ოქრუაშვილის წინააღმდეგ სერიოზული კომპრომატები გროვდებოდა და მას განსაშჯელი სკამსა და თანამდებობას შორის არჩევანის გაკეთება მოუწია. პარალელურად ტელეკომპანია იმედის ეთერით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რუსთავი ორი სააქცია და საკონტროლო პაკეტის ფლობელმა ირაკლი ოქრუაშვილის უახლოესმა მეგობარმა ქიბარ ხალვაშმა წილი დაუთმო კომპანია ჯელოტრანს, რომელსაც ბევრი არაფერია ცნობილი. იმედის ვერსიით, თავრობაში საკადრო ცვლილებების პარალელურად ქიბარ ხალვაშს, როგორც ირაკლი ოქრუაშვილის მეგობარს, აქციათა საკონტროლო პაკეტი იძულებით დაათმობინეს. გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ელისო ჩაფიძე ვარაუდობს, რომ ხელისუფლებამ ამით თავი დაიზღვია.
მე მგონია, რომ ხელისუფლება მიმდენად კარგად იცის, თუ როგორ მართავდა რევოლუციას რუსთავიობის მეშვეობით თავის დროზე. მას ეშინია აი ამ ტელევიზიის ისეთი ადამიანის ხელში გადასვლა, რომელიც ასევე პოლიტიკური მოსაზრებებით გამოიყენებს ტელეკომპანიას ხელისუფლების საწინააღმდეგო.
ვარდების რევოლუციას, რომლის წარმატებაში ტელეკომპანია რუსთავი ორმა მართლაც გადამწყვეტი როლი შეასრულა და გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიადაც მოინათლა, გასულ კვირაში სამი წელი შეუსრულდა. ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავს 23 ნოემბერს არაერთი საზეიმო ღონისძიება მიეცნა, თუმცა ყველაზე მთავარ მოვლენებად შეფასდა თავისუფლების მოედანზე ზურაბ წერეთლის წმინდა გიორგის მონუმენტის გახსნა და ფეიერვერკებით დაგვირგვინებული სადღესასწაულო გალა კონცერტი. 23 ნოემბერს მოინათლა პრეზიდენტ სააკაშვილის უმცროსი ვაჟი ნიკოლოზი, რომლის ერთ-ერთი ნათლია უკრაინის პრეზიდენტი გახლდათ. ვიქტორ იუშენკო თბილისში ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავის მოსალოცად ჩამოვიდა, ამისათვის მან პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას ქართული ენაც მოიშველია.
უკრაინელი რის სახელით ულოსლავ საქართველოს დაძმურ ქართველ ერს ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავს.
უკრაინის პრეზიდენტს არც ესტონელი კოლეგა ჩამორჩა და იმავე დღეს, იმავე ტრიბუნიდან ასეთი განცხადება გააკეთა.
მე ქვარცელი ვარ.
ამ ემოციური განცხადების გარდა ესტონეთის პრეზიდენტმა თომას ჰენდრიკმა 23 ნოემბერს კიდევ ერთი და მეტად მნიშვნელოვანი განცხადებაც გააკეთა.
In NATO too, Georgia has a strong and committed friend in Estonia.
ხალბატონებო და ბატონებო, საქართველოს ნატოშიც ყავს ძლიერი და თავდადებული მხარდამჭერი. ჩვენ მხარს უჭერთ თქვენს გაწევრიანებას ამ დიდებულ ორგანიზაციაში. ახლახან შევხვდი ნატოს გენერალურ მდივან იაპ დე ჰოფსხეფერს და მოუწოდე მას, რაც შეიძლება ძლიერი იყოს საქართველოს შესახებ ჩანაწერი საბოლოო კომუნიკეში, რომელსაც მომავალ კვირაში რიგის სამიტზე მივიღებთ. სამშაბათს სტალინში ხვდები პრეზიდენტ ბუშს და მე მას იმავე თხოვნით მიუმართავ, რაც შეიძლება ძლიერი მხარდაჭერა გამოხატოს საქართველოს მიმართ.
ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავისთვის ჩამოსულ მაღალ სტუმართა შორის იყო პოლონეთის პარლამენტის თავმჯდომარეც. მარეკ იურეკმა საქართველოს პარლამენტის ტრიბუნიდან კიდევ ერთხელ გაუსვა ხაზი პოლონეთის მზადყოფნას ჩადგეს რუსეთსა და საქართველოს შორის.
ყველას გვჭირდება, რომ რუსეთი იყოს ძლიერი, დემოკრატიული და მდიდარი ქვეყანა და კარგი ურთიერთობა ჰქონდეს ყველასთან, განსაკუთრებით მეზობლებთან. ასეთი ტიპის თანამშრომლობა ყველას მოუტანს სარგებელს, კონფრონტაცია კი ყველას აზარალებს. ჩვენ ხარს უჭერთ საქართველოში არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის დაცვით.
სწორედ საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებული დაძაბული ვითარების დეტალებში გასარკვევად ეწვივნენ თბილის გასულ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლებიც. მატიას ერშისა და ლუკ ვანდენბრანდეს მიზანია ორ მეზობელ ქვეყანას შორის დიალოგის არენად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა აქციონ. თუ კი ასეთი დიალოგი ვერ შედგა და ევროსაბჭოს ერთმა წევრმა ქვეყანამ კლავაც განაგრძო მეორე წევრის მიმართ არადემოკრატიული ადამიანის უფლებების შემლახველი ნაბიჯების გადადგმა, რა ბერკეტებს გამოიყენებს მის შესაჩერებლად ევროსაბჭო. რადიო თავისუფლების მიერ დასმულ ამგვარ შეკითხვაზე მატიაშ იერში გულწრფელად პასუხობს, რომ ვერანაირს.
I fully agree with your analysis that our mission can only be successful and if we have results.
სულად ვეთანხმები თქვენს ანალიზს, რომ ჩვენი მისია წარმატებული იქნება მხოლოდ შედეგის მიღწევის შემთხვევაში. გვაქვს თუ არა ჩვენ ძალაუფლება? იარაღი? არა, არ გვაქვს. იმედი მაქვს სწორად გამიგებთ. თუ კი ევროსაბჭოს ნატო შევადარებ, ნატო ძალიან მძლავრია და მას დიდი სამხედრო ძალაუფლება გააჩნია. თუ კი შევედრებით ევროკავშირს, მას აქვს უამრავი ფული იმისათვის, რომ ამა თუ იმ ქვეყანაზე ზეწოლა განახორციელოს. ევროსაბჭოს არ გააჩნია არც სამხედრო ძალა, არც ფული. შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ სწორედ ეს შეიძლება იყოს ჩვენი ძლიერი მხარე, რადგან როცა საქმე ეხება იარაღსა და ფულს, ეს შეიძლება ძალიან ცუდად იყოს აღქმული, როგორც არასათანადო ზეწოლა ამა თუ იმ ქვეყანაზე. ჩვენს ხელთ არის იარაღი რაციონალიზმის სახით.
ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მეორე წარმომადგენელი ლუკ ვანდენბრანდე რუსეთ-საქართველოს უთანხმოების კონტექსში საკითხს სხვანაირად სვამს.
Is it true that the economic people, the investors?
ხომ არ გამოდის, რომ ეკონომიკაში ჩართული ადამიანები, ინვესტორები, სტუდენტები უფრო გონივრულად უძგებიან საკითხს, ვიდრე პოლიტიკოსები, რადგან მე ვხედავ, რომ საქართველოს ღიაა ინვესტიციებისათვის მთელი მსოფლიოდან, მათ შორის რუსეთიდანაც, ხედავ მზადყოფნას ინტელექტუალური ურთიერთობებისათვის, ასე რომ ერთ-ერთ არგუმენტად იმ პოლიტიკოსებისთვის, რომლებსაც მე მომავალ კვირაში შეხვდები, ჩემი ეს დაკვირვებაც გამოდგება.
მომავალ კვირაში ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მონიტორინგის კომიტეტის მომხსენებლები მოსკოვში ჩავლენ და დაინტერესდებიან, თუ რას ფიქრობს კრემლი რუსეთ-საქართველოს დაძაბული ურთიერთობების და რეგულირების შესახებ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გასულ კვირას, რომლის მთავარი მოვლენების მიმოხილვაც ლელა კონჯულიასგან მოისმინეთ, რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ყოველგვარეული დღიურებით. ახლა კი თქვენს ყურადღებას მომავალი კვირის ერთ საყურადღებო მოვლენას მივაფრობთ. 27-28 ნოემბერს რიგაში გამართება ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის ნატო სამიტი, რომელშიც 26 ქვეყნის ლიდერები და პარტნიორი სახელმწიფოების დელეგაციები მიიღებენ მონაწილეობას. რიგაში 2000-მდე ჟურნალისტია აკრედიტებული, მათ შორის იქნება ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძეც. ხოლო ვიდრე კობა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის რანგში ლატვიაში გამგზავრებოდა, რამდენიმე დიპლომატს და პოლიტოლოგს სთხოვა აზრი გამოეთქვათ საქართველოსთვის ნატოს მომავალი სამიტის მნიშვნელობაზე. ამას გარდა, ახლა თბილისის დროი 18:15-ზე სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო იმ ადამიანურ ფაქტორსაც შეეხება საუბარი, რომელიც საერთაშორისო მხარდაჭერაზე არანაკლებ ეხმარება საქართველოს გახდეს ნატოს წევრი.
გავრცელებული თვალსაზრისით ნატოში ქვეყნის გაწევრიანების უმთავრესი პირობაა დემოკრატიული განვითარების შეუქმნელი კურსი, სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების მდგრადობა და მათი გამჭვირვალეობა, ეკონომიკის საბაზრო პრინციპებით მართვა, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობა და რა თქმა უნდა ნატო სტანდარტების შესაფერისი შეიარაღებული ძალის არსებობა. ეს უკანასკნელი პირობა ამ პარადიგმაში შესაძლოა არც თუ უკანასკნელ ადგილზე იყოს. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი სამხედრო ქვედანაყოფი, ისევე როგორც მთლიანად ქვეყანა, კვლავ შორს არის საერთაშორისო სტანდარტებისაგან, ქართველი ჯარისკაცების გამოჩენამ ერახში, მანამდე კი კოსოვოსა და ავღანეთში, დაარწმუნა ნატოს სამხედრო და პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, რომ საქმე საიმედო პარტნიორთან აქვთ. ყოველ შემთხვევაში, ერახში, ქალაქ ბაქუპაში მყოფი ქართული ქვედანაყოფი შტაბის უფროსი, მაიორი ზაზა მუშკუდიანი, რომელსაც რადიო თავისუფლება ერახში ცოტახნის წინ დაუკავშირდა, დარწმუნებულია, რომ კოალიციაში ყოფნით ქართველი ჯარისკაცები ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებას აჩქარებენ.
ახლა საქმეს ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკური ასპექტი არის თვისავად, და თვითონ რო საქართველოს კურსი თვისავად და ჩვენი მომავლის და ტერიტორიის მთლიანობისთვისაც ჩვენ ახლა ჩვენი ძალებით ალბათ კოალიციას დევსერაპესერეშველები და რა ეს დიდი მექანიზმი როგორც მოქმედებს, მაგრამ ვიცით ასაც ვაკეთებთ ყოველ შემთხვევაში და მაგ მოტივაციით ვთქვათ, რომ ეს დაადგინა საქართველოს, დაადგინა ჩვენ ტერიტორიულ მთლიანობას, დაადგინა ხანდაზე ჩვენ ნაბის ნატოს იქნებ. მე რაღაცნაირად რომ მოხდეს ასილი და ასილი.
მართალია, ერაყიდან კოალიციის ჯარების გამოყვანაზე ახლა უფრო ხშირად საუბრობენ ვაშინგტონში და ლონდონში, მაგრამ 800 ქართველი ჯარისკაცის სამწლიანი მისია მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში ძლიერი არგუმენტია სტრატეგიული პარტნიორებისათვის, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანება დაჩქარებით მოხდეს. ასეთი ლობისტების სიაში შედის შეერთებული შტატები, პოლონეთი, ჩეხეთი და ბალტიისპირეთის სამივე ქვეყანა. 19 ნოემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო საგანგებო აქტი, რომლითაც სულ მხარდაჭერას უცხადებს საქართველოს, მაკედონიის, ხორვატიისა და ალბანეთის ნატოში გაწევრიანებას. ამ მიზნის მისაღწევად დახმარების სახით ამერიკის სენატმა დაამტკიცა $20 მილიონი, საიდანაც საქართველოს $10 მილიონი ხვდა წილად. ამას მოჰყვა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ანალოგიური შინაარსის მიმართვა ალიანსის ყველა წევრი სახელმწიფოს ლიდერების მიმართ. მაგრამ ვინაიდან საქართველო მხოლოდ ინტენსიური დიალოგის წევრია და ისიც მხოლოდ სექტემბრიდან, იბადება კითხვა, რამდენად რეალურია საქართველოს დაჩქარებული წესით ჩართვა გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში მოახლოებული სამიტის წინ. 20 ნოემბერს ქართველი ჟურნალისტების შეკითხვას ვაშინგტონიდან სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ კურტ ვოლკერმა ასე უპასუხა:
ნატო გადაწყვეტილებას კონსენსუსით იღებს, რაც ნიშნავს, რომ ნატოს ყველა წევრმა უნდა დაუჭიროს მხარი ასეთ ნაბიჯს. თუმცა ჩვენთვის სენატის რეზოლუცია ძლიერი მხარდაჭერაა, რათა ალიანსის ყველა წევრთან ვიმუშაოთ შემდგომი გადაწყვეტილების მისაღებად. და მინდა ვთქვა, რომ შეერთებული შტატები ამის ინიციატორი იქნება ნატოს შიგნით. ჩვენ ვიყავით ძალიან ძლიერი მხარდამჭერნი საქართველოსთვის, რათა სექტემბერში მიეღო ინტენსიური დიალოგი. ასევე მხარს უჭერდით უკრაინას, რომელიც ინტენსიურ დიალოგში 2005 წელს ჩაება. და ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას, რომ ეს პროცესი გაფართოვდეს. მე შემიძლია ვიწინასწარმეტყველო, რომ ხარს დაუჭერთ საქართველოს გაწევრიანების სამოქმედო გეგმაში ვადაზე ადრე ჩართვას. მაგრამ ვიდრე ასეთ გადაწყვეტილებას მივიღებდეთ, საქართველოსგან საჭიროა ბევრი რამის გაკეთება ინტენსიურ დიალოგში.
გავრცელებული თვალსაზრისით რიგის არაფორმალური სამიტი არ იქნება გაფართოების, ანუ მასზე ახალი წევრების მიღებაზე გადაწყვეტილება არ იქნება მიღებული. მაგრამ ქართველი და უცხოელი ექსპერტები და დიპლომატები დარწმუნებულნი არიან, რომ ლატვიიდან წამოვა გარკვეული სიგნალი მომავალი ალიანსის პოტენციური წევრების მისამართით. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამგვარი სიგნალის ადრესატად საქართველოს დაასახელა საქართველოში ლატვიის რესპუბლიკის საელჩოს დროებით მარწმუნებულმა ელჩმა ეგონს ნეიმანისმა.
მე ვფიქრობ, რომ ეს სამიტი ნამდვილად დაახლოვებს საქართველოს ნატოსთან ინტეგრაციის თვალსაზრისით, რადგან მსგავსი დიდი ღონისძიებები ყოველთვის არის მთავარი მიზნისკენ გადადგმული მცირე ნაბიჯი და ეს სამიტიც იქცევა ასეთ ნაბიჯად.
რეალურად იქცევა თუ არა საქართველოსათვის ასეთ წინ გადადგმულ ნაბიჯად რიგის სამიტი, ამას სულ მალე, 28-29 ნოემბერს გავიგებთ. როდესაც რიგაში ოლიმპიური სპორტის ცენტრში შილო ატლანტიკური ალიანსის 26 ქვეყნის სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურები შეიკრიბებიან.
ნატოს მოახლებულ სამიტზე აკრედიტებულ ჟურნალისტებს შორის ამ სიუჟეტის ავტორი კობალი კლიკაძეცაა, ასე რომ მომოუკვირაში მის რამდენიმე რეპორტაჟს მოისმენთ.
ჩემ ბინაში მაშინ მე სტუდენტი ვიყავი და თავისუფლად 24 საათს გამავალში იყო მუდმივად ჩართული მთელი ჩემი ცხოვრება მიდიოდა თქვენი გადაცემების
კონტექსტში. ჩემთვის როგორც მენელისტვის ძალიან მნიშვნელოვანია რადიო თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლებისგან სრულიად დამოუკიდებელი რადიო.
დაგვეთანხმებით, ხელისუფლება და ოპოზიცია იშვიათად იძლევიან ერთმანეთის მსგავს შეფასებებს. რადიო თავისუფლება ასეთი იშვიათი შემთხვევაა. მიუკერძოებელი მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ისტორია გრძელდება.
და გრძელდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით თხიურები. გასულ კვირის თხიური ჩვენი რადიოს თხოვნით დაწერა კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა.
19 ნოემბერი, კვირა. წინანდალში ალექსანდრეობა. 160 წელი გავიდა ალექსანდრე ჭავჭავაძის გარდაცვალებიდან. ძალიან ფრთხილად მართავ მანქანას. მთელი ოჯახი მივდივარ წინანდალში. მანანა, მაია, ელენე თავის მეგობარ ნუსა ჯორჯიკიასთან ერთად და მე. ხატუნა და კატო გვაგლია. ბრიუსელიდან ძნელია წინანდალში ჩამოსვლა, თანაც სულ ერთი დღით. წინანდლის ბაღი, როგორც ყოველთვის, განსვიფრებს სილამაზით. ბაღი და მუზეუმი სავსეა ხალხით. ბიჭების გუნდი ხალხურ სიმღერებს ასრულებს. მუზეუმის თანამშრომლები ალექსანდრეს, მისი ოჯახის, წინანდლის შესახებ უყვებიან სტუმრებს. სოსო მეგუთნიშვილის ახალი წიგნის პრეზენტაციაა დღეს. მე გლეხური ღვინის დეგუსტაცია მოაწყეს წინანდალში. რომანსები სიმღერებს მშვენივრად. აი რა შეეხება თვით სამუზეუმო კომპლექსის მომავალს, ჯერ ყველაფერი ბუნდოვანია. ეკონომიკის მინისტრის თანამდებობა უცნობია. კონტრაქტი ჯერ ხელმოუწერელი. მე ვიცნობ კონტრაქტს, ძალიან კარგი კონტრაქტია. ღმერთთან ხნას მოაწერონ ხელი. 20 ნოემბერი, ორშაბათი. ჯერ არ გათენებულა და ტელეფონი უკვე რეკს. ან ლერია სიხარულზე, ან დიმა ბათიაშვილი, ეგრე იციან მაგათ. ან გარიჟრაზე უნდა დაგირეკონ, ან შუაღამისას. აც გაუქმებული ტელეფილმების სტუდიის რეჟისორებს, ჩვენი ფილმების ავტორების უფლებების დაუცველობა გაწუხებს. საზოგადოებრივი ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ სტუდია გააუქმა. ამ სტუდიაში გადაღებულ ფილმებს და ფილმებიდან ფრაგმენტებს იყენებს ისე, როგორც მოესურვება. თვით ფილმების ავტორებს და სტუდიას, რომელმაც გადაიღო ეს ფილმები, არც კი ახსენებს. თუ ასე გაგრძელდა, იძულებული ვიქნებით სასამართლოს მიმართოთ. საღამოს ელდართან და ნელისთან ვიყავით მე და მანანა. ნაცნობი და თბილი სამზარეულო, ჩაი და ძველებური მშვიდი ბაასი. ერთად ყოფნით მოგრილი რაღაც შინაგანი ნეტარების მაგვარი. ჩვენ ხო მთელი სიცოცხლეა ერთად ავართ და სიცარიელე. ელენემ თან წაიღო რაღაც, რაც ყოველთვის იყო აქ და აღარასოდეს მობრუნდება. ერთი კვირის წინ ეგვიპტეში გადაღებისას უდაბნოში გავედი. ვიდექი მარტო. მერე მზეს ღრუბელი მოეფარა და უდაბნომ ფერი იცვალა. მოლურჯო, მოიისპრო, საშინლად ცივი გახდა. და ისევ ელდარი გამახსენდა. და კიდე ერთი სტრიქონი გამახსენდა ერთი არაბი პოეტის ლექსიდან. ის არაბი პოეტი ზუჰაირი, აფრიკაში, საჰარაში ცხოვრობდა. რატომღაც წარმოვიდგინე, რომ ზუჰაირივით, მარტო ამ უდაბნოში, ამ სიცარიელეში, ელდარი იდგა. და ზუჰაირის ლექსის სტრიქონი ამომიტიტვიდა მეხსიერებაში. და დამეძგერა, ბედისწერა, ვით ბრმა აქლემი. მარტოდ გეხარ ამ სისარიელეში, მოდის ერთადერთი ბრმა აქლემი და მაინცა და მაინც შენ გეჯახება. ძნელია ამაზე უფრო სახიერად წარმოედგინო ბედისწერა. 21 ნოემბერი, სამშაბათი. მთელი დღე ლექციები მქონდა. დიდი მონდომებით სწავლობენ სტუდენტები, თუმცა კინოში მომავალი მუშაობა მათთვის ეფემერული არის. თავის დროზე მეც და მთელი ჩემი თაობაც ასე იყო. 1953 წლის ზაფხულში მოსკოვში რომ ჩავედი გამოცდების ჩასაბარებლად, მიხეილ ჭაურელმა მითხრა: მე მგონი შენ გიჟი ხარო. მე მკითხა: იცი რამდენ ფილმს იღებენ საბჭოთა კავშირში? და თვითონ განმარტა: 20. თვალები დაიმბრიალა: ერთს მე ვიღებ, მეორეს გერასიმოვი, მესამეს რომი, მეოთხეს დოუჟენკო, მეხუთეს იუტკევიჩი და ასე 20 გამოჩენილი რეჟისორი ჩამოთვალა. შენ რა უნდა გადაიღო? ავიღე ჩემი ნაჟღაბნი და წამოვედი. როგორ ჩანს, ძიამიშა ჭიაურელმა მაინც დახმარება აღმოიჩინა, რადგან მე რეპრესირებული შვილი ვიყავი. მიუხედავად მაღალი ქულებისა, სიაში არ იყო ჩემი გვარი. ალბათ ძიამიშამ იჩალიჩა და მოხვდი ინსტიტუტში. აი დღეს თითქმის პერსპექტივის გარეშე მყოფი ბავშვები მაინც სწავლობენ, თავს არ ზოგავენ და იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ხელისუფლება ბოლოს და ბოლოს მიხვდება, რომ კულტურისა და ხელოვნების გარეშე ყველაფერი, მათ შორის პოლიტიკაც, ეკონომიკაც და არმიაც უკულტუროა. უკულტურო ქვეყანა კი ცივილიზებული შეუძლებელია გახდეს. შვიცაძე მირიბინე სახლში რაღაც გადავლაპე, ფართხაფორთხით გამოისვალე სამოსი და მთელი ოჯახი მარჯანიშვილის თეატრში წავედით შექსპირის ზაფხულის ღამის სიზმრის სანახავად. ლევან წულაძის პირველი სპექტაკლია მარჯანიშვილში. დიდი სიამოვნება მივიღეთ. ძალიან მხიარული მხნე სპექტაკლია. ყოველგვარი ზალდატანების ახსნა განმარტების გარეშე გეუფლება სიხარული შეგრძნება და ამაზე მეტი განა რა ევალება აბა ხელოვნებას. 22 ნოემბერი, 4 შაბათი. სემესტრის ბოლო ახლოვდება და სტუდენტებმა მომაყარეს და მომაყარეს დავალებები. მერე ტელევიზიიდან დამესხნენ თავს. მომავალ ფილმზე უნდათ მოუყვე რამე. წინასწარი რეკლამა. რეკლამა იქამდე სანამ არ ვიცი რა გამოვა ხელს მიშლის, უხერხულად გრძნობ თავს. რა ვიცი რა გამოვა. ამ ჟურნალისტებს კი ყველაფერი სენსაციაზე აქვთ აგებული. საერთოდ, ქართველი მამლუქების ამბავი, მათი არსებობის ჭეშმარიტი მნიშვნელობა სამწუხაროდ ცოტამ თუ იცის. იციან ძირითადად უიარაღოს რომანიდან და დავით რონდელის ფილმიდან. სინამდვილეში მათი მოღვაწეობა დღევანდელი ეგვიპტის არსებობის წინაპირობაა და მაშინდელი მსოფლიოს რუკის გადანაწილების პირობა. ის ქართველი მამლუქი ბეგები, ეგვიპტის იმდროინდელი ლიდერები, ევროპის დიდი ქვეყნების ბრძოლების შუაგულში იმყოფებოდნენ. საღამოს პიკოს გამოფენაზე ვიყავი. შევედი პაწაწკინტელა გალერეაში და სილამაზის მშვენიერების წიაღში აღმოჩდი. ნიჭიერება, უდიდესი კულტურა, უმაღლესი პროფესიონალიზმი, შინაგანი სისუფთავე და რაღაცნაირი ფაქიზი ღრმა პატივისცემა ადამიანის, აი განსაკუთრებით ქალის სილამაზის მიმართ. მართლაც შესანიშნავი ხელოვანია ზურან იჟარაძე, პიკო. 23 ნოემბერი, 5 შაბათი. დღეს გიორგობაა, თანაც ვარდების რევოლუციის 3 წლისთავი. ყველა ეკლესიაში ან თავისუფლების მოედანზე მიიჩქარეს. მე კი როგორც კი თავისუფალი დღე მოვიხელთე, გადაღებაზე გავრბივარ. მარტყოფში მაქვს დანიშნული გადაღება. გამოჩენილი მამლუქი იბრაჰიმ ბეგი სწორედ აქედან გაიტაცეს. პატარა ბიჭებმა მოირბინეს. ვკითხე რა ქვიათ თქო. ერთმა მიპასუხა შინჯიკაშვილი. იბრაჰიმ ბეგი შინჯიკაშვილი იყო. ჭიდაობა თუ იცით თქო? ვკითხე. მოჭიდავები ვართო. აბა მაშინ ჭიდავეთ თქო. მე მგონი კარგი კადრი გამოვიდა. გვიან ღამით თავისუფლების მოედანზე გავედი. ზეიმი უკვე დამთავრებული იყო. ისე წინა დღეებშიც ვიყავი იქ და მონუმენტი დღისითაც ვნახე. პრეზიდენტმა განაცხადა, თავისუფლების მოედანზე აღმართული წმინდა გიორგის ქანდაკება საქართველოს თავისუფლების სიმბოლოდ უნდა იქცესო. კარგი განცხადება. მერმა ბრძანა, რომ ეს მონუმენტი თბილისის სიმბოლოდ ესახება. სიმბოლოს არც მერი ქმნის და არც პრეზიდენტი. სიმბოლოს ხალხი ქმნის და დრო. როდესაც ქვეყანას უჭირს და საზოგადოების ეროვნული სულისკვეთება შესუსტებულია, მაშინ, როდესაც მოქალაქეებს სიდუხჭირის გამო ეკარგებათ ხელისუფლების ნდობა, ხელისუფლება განსაკუთრებულ ყურადღებას სწორედ პატრიოტულ სულისკვეთების ამაღლებას აქცევს. ეს მონუმენტი თავისუფლების მოედანზე ამისი გამოხატულებაა და უნდა ითქვას, კარგი ჩანაფიქრია თვით იდეაში. გაცილებით ნაკლებია ჩემი აზრით განხორციელებაში. მე პირადად ამ ჩვენ შედარებით მცირე ინტიმურ თავისუფლების მოედანზე ასეთი პომპეზური დიდი მოცულობისა და ოქროსფრად მბზინავი მონუმენტი შეუსაბამოდ მეჩვენება. ზურაბ წერეთელმა სხვა შორის მართლაც კარგი კომპლექსი შექმნა მოსკოვში, პაკლონ გარაზე. აი იქ სივრცე შესანიშნავად არის გამოყენებული, ისევე როგორც მეორე კომპლექსში მასკვარეკას სანაპიროზე პეტრე პირველის მონუმენტს გულისხმო. ჩვენთან კი ცოტა გული მეთანაღრება. 24 ნოემბერი, პარასკევი. მთელი დღე სტუდენტების ნამუშევრებს ვკითხულობ. რამოდენიმე კარგი ნამუშევარია. ხათუნამ დარეკა ბრიუსელიდან. კატო სკოლიდან დაბრუნებულა და უთქვამს, რომ მის პარალელურ კლასში ქართველი ბიჭი სწავლობს. კატო მისულა მასთან და უკითხავს, რა ქვიაო. ბიჭმა უპასუხა, ხახო. ხათუნა ძალიან გაუკვირდა, ასეთ სახელი არ არსებობს. ასე მითხრა და რა ვქნაო. დღეს ხათუნა წავიდა სკოლაში, მოიკითხა ის ბიჭი და დედამისის გაიცნო. ახლა ჩვენი ხახოს ამბავი. ხახოს მისულა თუ არა სახლში, დედისთვის უთქვამს. ერთი ქართველი გოგო გავიცანი, დედა ქართველი ყავსო. გვარი არ მახსო, სახელად კი ალექსა ქვიაო. ახლა ხახოს დედამ გაიგვირვა. ალექსა ვერ ერქმევა. ხო, ალბათ შემეშალაო, თქვა ბიჭმა. არც ხახო იყო, ხახო, ვახო იყო. და არც ალექსა იყო, კატო. კატო კატარინა. აი ასე გაიცნეს კატომ და ვახომ ერთმანეთი, ბელგიაში. ვერ დავიძინე, ჭაბუ ამი რეჯიბის დათა თუთაშხია ვიკითხე. შესანიშნავია, ამ რამოდენიმე დღის წინ დავრეკე ჭაბუასთან და 85 წელი მიულოც. ეს დღე დამთავრდა. 25 ნოემბერი, შაბათი. ბანკში შევირბინე. აღებული სესხის ამთვის გადასახადი ფული გადარიცხულია. ბანკი ძალიან დამეხმარა, შეღავათიანი სესხი გამიფორმა. ხათუნამ კი ცეცხლი შეგვინთო ბელგიიდან, ნუ გეშინიათ, მეც დაგეხმარებითო. და გავრისკეთ, ახატანის მამული ჩვენია. უკვე შეყვარებული ვართ ამ მამულში, განსაკუთრებით ბავშვები. ევროპელი მოგზაურები მამლუქებს დაუნდობელ, უგულო, უმშობლო და სამშობლოს შეგრძნების გარეშე ადამიანებად თვლიან, ვისაც მხოლოდ საკუთარი ძალაუფლების სურვილი ამოძრავებს. და ვითომ მართალია ეს. ახლა მე უყურებ ეგვიპტეში და აქ საქართველოში გადაღებულ მასალას და პირიქით ვრწმუნდები, რომ ქართველ მამლუქებს არასოდეს დავიწყებიათ არც სამშობლო, არც მშობლიური ენა, არც მშობლები და არც ქართველისთვის მუდმივი და მოუშლელი თვისება, თავისუფალი არსებობის წყურვილი.
ასე დაასრულა გასული კვირის სხიური, რომელიც ჩვენი რადიოს თხოვნით აწარმოა კინორეჟისორმა მერაბ კოკოჩაშვილმა. როგორც მოისმინეთ, მან ახსენა ძეგლი, რომელიც თბილისის სენჩი აღმართული და ყურადღების სენჩი მოექცა ვარდების რევოლუციის მესამე წლისთავის აღნიშვნისას. ამ ძეგლზე შემდეგ სიუჟეტშიც იქნება ლაპარაკი გიორგი გვახარიას კულტურულ მიმოხილვაში.
ვინ დაითვის, რამდენჯერ უმღერიათ ქართულ სადღესასწაულო კონცერტებზე დამისხი დამალევინ? საბჭოთა ეპოქაში, პოსტსაბჭოთა, ესე იგი ჯერ გამსახურდია, შემდეგ შევარდნაძის ეპოქაში და მერეც ვარდების რევოლუციის წლისთავებზე. არ უმღერიათ მხოლოდ ვარდების რევოლუციის დასრულების შემდეგ, სამი წლის წინ, როცა რევოლუციონერები გამარჯვებაზე იმობდნენ. იმ საღამოს რუსთაველზე წვიმის მუსიკოსებმა იმღერეს. თანაც ძალიან უბრალო სცენაზე, განათებისა და გამართული აპარატურის გარეშე. მაგრამ ეს უბრალოება ერთგვარი ჰორიზონტალური წესრიგი, რომელსაც ხალხი მაშინ თავად იცავდა, ნელ-ნელა შეიცვალა ვერტიკალით. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინაუგურაცია უკვე გამოკვეთილ გეომეტრიულ ფორმებზე აიქო. მერე ვარდების რევოლუციის პირველი წლისთავის აღსანიშნავი კონცერტიც მოეწყო. საგანგებო დაშენებული სცენით თავისუფლების მოედანზე და რა თქმა უნდა დამისხი დამალევინეს თანხლებით. სადღესასწაულო კონცერტებზე ფონოგრამაზე დაკვრა არ გაამართლა. ორკესტრი, რომელიც ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიას სხვის დაკროლზე ასრულებდა, გამოიჭირეს. დიდი სკანდალი ატყდა. ამიტომ ვარდების რევოლუციის სამი წლისთავის აღსანიშნავი კონცერტის ორგანიზატორებმა ოპერის ორკესტრს ამჯერად მუსიკის ცოცხალი შესრულება მოსთხოვეს. აქ თავარი, რა თქმა უნდა, შესრულების ხარისხი არაა. თავარი მელოდიაა, საზეიმო განწყობილება, ამაღლებულობის განცდა, რომელიც წელს სცენაზე აღმართული ობელისკებითაც უნდა შექმნილიყო. ერთსაათიანი კონცერტის დროს მხოლოდ ერთხელ შეიქმნა საკრალური ვერტიკალის დანგრევის საშიშროება. ნინო სურგულაძემ კარმენის შესრულება გადაწყვიტა, კარმენისა ვარდით ფელში. ჩეხოვის თოფისა არ იყოს პუბლიკა ელოდა, რომ ჰაბანერას დასრულებისთანავე კარმენი სურგულაძე აუცილებლად ესროდა ვარდს საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ამას კარმენი აკეთებს ოპერაში. მაგრამ მომღერალმა თავი შეიკავა, უბრალოდ არ დაარღვია კონცერტის ეს ობელისკურ ვერტიკალური სტილი. ერთია ფრანგულად მომღერალი კარმენი, ახლად გახსნილი წმინდა გიორგის ქანდაკება ობელისკის წინ, და მეორეა კარმენის ექსცენტრიული საქციელი. ამას რევოლუციის მესამე წლისთავზე ჩამოყალიბებული მორჩილი კულტურა უკვე ნამდვილად ვერ აიტანდა.
ქარის ხალხს ყოველთვის მოყვება სიმშვიდე, წვიმას ყოველთვის მოყვება მშრალი ამინდი, წუხარებას ყოველთვის მოყვება სიხარული, დიდი სიხარული და ღრუბლებში ყოველთვის გამოანათებს ზე და გაანათებს თან საქართველოს.
სტილის ეს შეგრძნება პრეზიდენტის სიტყვაშიც გამოჩნდა. ქართულ საზოგადოებას ცაში ყურება და წმინდა გიორგის იმედით ცხოვრება მოუწოდეს. 23 ნოემბერს თავისუფლების მოედანზე მობრძანებულ საზოგადოებას ძალიან მაღლა მოგვიხდა თავის აწევა, რათა წერეთლის სვეტზე წმინდა გიორგის ცხენოსანი ქანდაკება დაგვენახა. წინა ღამეს, ესე იგი 22 ნოემბერს, საქართველოს საზოგადოებრივმა არხმა გარკვეული თვალსაზრისით მოგვამზადა სასწაულის ხილვისთვის. ზურაბ წერეთლის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველ ფილმში საავტორო ტექსტი და ტექსტის კითხვის მანერა აუცილებლად გაგახსენებდათ იმ დროს, როცა აქ ამავე არხზე სასწაულ მოქმედი შრომის გმირების კინოპორტრეტებს უჩვენებდნენ. როცა ხელისუფლება და ხელოვანი, უბრალოდ ინტელიგენციის წარმომადგენელი, ჰარმონიულად, ხმაშეწყობილად უმღეროდნენ საბჭოთა სასწაულს, ჩვენი ქვეყნის ბედნიერ მომავალს. ამტკიცებდნენ, რომ ძალიან ცოტაა დარჩენილი დრო იმისათვის, რომ ამაყი და დიდებული საბჭოთა ადამიანი, რუსულად ჩილავეკს ბალშოი ბუკვე, თავად ცას მიწოდეს და პლანეტების ბრძანებელი გახდეს.
მოსკოვის მერმა იური ლუშკოვმა თავის სიტყვაში ზურაბწერეთელი სახალხო მხატვრად მოიხსენია და არ შემწარა. გამოფენას არნახული წარმატება ხდება.
თუ კი ამ ეპოქას არ მოსწრები ხართ ან აღარ გახსოვთ, შეხედეთ, ისწავლეთ, გვითხრეს ზურაბწერეთლის კინო პანეგერიკის შემქმნელებმა. თქვენ წვიმის მუსიკოსებო, კაკაფონიით რომ გააყროთ ხალხი სამი წლის წინ, თქვენ რამდენიმე ცინიკოსმა მოქალაქემ გასულ წელს აქცია რომ მოაწყვეთ წმინდა გიორგის ჯერ კიდევ გაუხსნელ ქანდაკებასთან. აი როგორი უნდა იყოს ჰარმონია.
მოსკოვის 850 წლის თავისი უბილის დღეებში მანეჟის მოედანზე შედგა მიდებული სავაჭრო ცენტრის პრეზენტაცია. ზეიმის მონაწილეებს თვალწინ არჩეულებრივი სანახაობა გადაეშალა.
გათენდა და ასეთი საბჭოთა ესთეტიკა მეორე დღეს უკვე 23 ნოემბრისადმი მიწვნილ ღონისძიებებში წარმოჩინდა. ამაღლებულობამ ცაში მზერამ უკვე ხელისუფლების რიტორიკაზეც იმოქმედა. ქალაქის მერი გიგი უგულავა, რომელიც სამი წლის წინ კმარაო გახვიროდა, ცნობიერების რევოლუციას მოითხოვდა, წელს ქაქუცა ჩოლოყაშვილის მემორიალის გახსნაზე ლამის ძველ ქართულად ალაპარაკდა.
ქაქუცასნაირი გმირები დღეს ჩვენ ქვეყანაში მრავლად არიან. ხალხი, რომელსაც საჭიროების შემთხვევაში შეუძლია სულითვისი დაზონ საკუთარი ქვეყნისთვის.
სწორედ ამ დროს იმ ორგანიზაციის მესოურებს, რომელსაც თანასწორობის ინსტიტუტი ჰქვია, თავისუფლების ინსტიტუტი გაახსენდათ და პერფორმანსი მოუწყვეს თავისუფლების მოედნიდან შორს, გრიბოედოვის ქუჩაზე.
ბიგინდარები იწერენ პირჯვარს, რევოლუციამ დარეკა ტაში და აკანონე, ღირსებას ნიშნავს. რაც ებრძვის ნიშანს სასტიკს და საშიშს, დააკანონე ეკლო ვარდი, რომ ყველამ კრეფით იჯეროს გული, დააკანონე და ისე წადი, რომ მიხაკების არ გაქვეს სუნე.
ეს პოეტი ზურაბ თველიაშვილია, თანასწორობის ინსტიტუტის აქტივისტი, რომელიც სამი წლის წინ ვარდების რევოლუციას თანაუგზნობდა. მერე კი ციხეში ჩაჯდა, რადგანაც მეტისმეტად ექსცენტრიკულად მოიქცა. ექსცენტრიკა კულტურული წესრიგის ეპოქაში კანონის დარღვევას ნიშნავს. პრინციპში კულტურული წესრიგი მაინცდამაინც არც თანასწორობას ცნობს. ვერტიკალზე აგებული კულტურისთვის, რომელიც მოითხოვს, რომ ძალიან მაღლა აიხედო ცაში, რათა იქ დაინახო იმედი, თავისუფლება თანასწორობას არ ნიშნავს. თავისუფლების მოყვარულ კარმენს შეუძლია იმღეროს თავისი ხაბანერა ვარდით ხელში, ოღონდ უნდა ახსოვდეს, რომ ძველი ოინები არ გაუვა. კანონმორჩილ კულტურას თავგზას ვეღარ აურევს. ასეთ ვითარებაში ოდნავ განსხვავებულად აღიქმება დამისხი დამალევინეს ტექსტიც. ეგება წაღმა ვიფიქრო სოფლის უგუღმა ტრიალი. მერე კი ასე, თქვენთან ძაღლურად სიცოცხლეს სიკვდილი მიჯობს ცდაშია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვიცხოთ, გადაცემა სვირფასოს მენელებო თბილისში 18:38 რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა ყოველკურული ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი დავით პაეჭაძე ეროვნულ ბიბლიოთეკაში შეგიცხვებათ. მას მიაჩნია და შეესაბამისად თქვენს და გარწმუნოთ, რომ საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ბოლო თვეების მანძილზე მკითხველისთვის მნიშვნელოვანი ამბები მოხდა.
2005 წელს საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ დიდი რაოდენობით რუსულენოვანი ლიტერატურა შეიძინა. წელს უცხოური წიგნებისთვის ფული არ გამოუყვიათ. სამაგიეროდ 30,000 ლარის ქართული გამოცემები შეემატა წიგნსაცავს. ლევან თაქთაქიშვილი, ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი, წლევანდელ შეგანძენებს ახსენებს.
ჩვენ ხომ ქართული წიგნის დეპოზიტარიუმი ვართ და ყველა წიგნი რაც კი საქართველოში გამოვიდა თვითონ მაინც შევიძინეთ და ამავე დროს რაც აქტუალური იყო იურიდიული ლიტერატურა და ასევე სამეცნიერო ლიტერატურა, ისტორია, გეოგრაფია შევიძინეთ 3-4 ეგზემპლარი ენციკლოპედიები ვაპირებ წლის ბოლოსთვის თუ მოახერხეთ სიდირომების შეძენას საქართველოში გამოცემული სიდირომების ჩვენ მარტო წიგნადი ფონდის შევსებაზე აღარ მუშაობთ დავიწყეთ ქართული ყველა ბეჭდური ერთეულის მათ შორის მარკების კოლექციის შეგროვება
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში თანდათან ანახლებენ საძიებო სისტემებსაც. უჯრებში ჩალაგებული ბარათების ადგილს კომპიუტერები იკავებენ. მოდერნიზაცია მძიმედ, მაგრამ მაინც მიდის.
თავიდან პირველ დღეს საერთოდ არავინ არ მიეკარა ელექტრონულ კატალოგს. დღეს უკვე რიგები დგას ამ კატალოგთან და ხვალ ბარათულ კატალოგს აღარავინ აღარ გაეკარება. ამ დღეს ველოდები მე რომ ბარათული კატალოგი მთლიანად იყოს უფუნქციოდ. აი ეს არის ჩვენი ოცნება.
ეროვნული ბიბლიოთეკის ელექტრონულ საძიებო სისტემაში ერთ სიახლეს წააწყდებით. 2006 წელს ბიბლიოთეკამ დაიწყო დისერტაციების ფონდის შევსება. 1991 წლამდე, ანუ საბჭოთა კავშირის დაშლამდე, სოციალისტურ საქართველოში დაცული უკლებლი ყველა დისერტაცია მოსკოვში იგზავნებოდა და ლენინის სახელობის ბიბლიოთეკაში დაიდებდა ბინას. მოსკოვი ამ დისერტაციებს არ გადმოგვცემს, ამბობს ლევან თაქთაქიშვილი. ამიტომ გადავწყვიტეთ ეს ხარვეზი თავად შევავსოთ. ლევანს ვეკითხები, როგორ ეძებენ ძველ დისერტაციებს.
თუნდაც დღეს რომ ამას გეუბნებით, ესეც კი უკვე დაკავშირება აქვს ქართულ საზოგადოებასთან, რომ თუ ვინმე აქვს სახში მამის პაპის მიერ დაცული დისერტაცია, ჩააბარონ ეროვნულ ბიბლიოთეკას, იმრამე თუ ეს დისერტაცია სხვა მხრივ საზოგადოებისთვის იქნება უცნობი.
ეროვნულ ბიბლიოთეკას დისერტაციები გადასცა ბევრმა სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა და უნივერსიტეტმა. დისერტაციების ფონდი შეიცავს რამდენიმე შრომას, რომელიც რუსეთის იმპერიაშია დაცული. მაგალითად, ნიკო ნიკოლაძისა და მისი ვაჟის, გიორგის ფრანგულ ენაზე დაცულ დისერტაციათა სათაურებს პოულობთ. საძიებო სისტემა აქაც მოსახერხებელია. შეგიძლიათ ინტერნეტს მიერთებული ნებისმიერი კომპიუტერიდან შეხვიდეთ ეროვნული ბიბლიოთეკის საიტზე www.nplg.gov.g და იქიდან გაიკვლიოთ გზა დისერტაციების კატალოგისაკენ. მე და ლევან თაქთაქიშვილი ასეც ვიქცევით. მე-19 საუკუნისა და მე-20-ის დასაწყისის ერთეული დისერტაციების შემდეგ გასული 100 წლეულის 30-იან წლებში შევდივართ.
ნახეთ რამდენი გვაქვს უკვე ძალიან საინტერესო დისერტაცია არის უკვე ისტორიაში
აფხაზია უკანცა 19-ე ნაჩელე 20-ე სტალიცია პოლონიეცკი ალექსი ალექსეევიჩი მატერიალი პა ისტორია აფხაზი 1877 წლის მომთში 1914-ამ გადახ
სოხუმშია დაცული 29 წელს
ლევან თქვენ გაქვთ დისერტაციების მხოლოდ ჩამონათვალი თუ ეს დისერტაციები მისაწვდომიც არის ელექტრონულად
აი სადაც ეხლა ჩვენ ვართ 15-ში ალაგია ყველა ეს დისერტაცია და შეგვიძლია 15 წუთში შემოუტანოთ კითხვას, რომელი დისერტაციაც უნდა.
მოდი უფრო მოგვიანო წლებს გადმოვწვეთ.
აი უკვე 50-იან წლებში ნახეთ რა ხდება. უკვე ბევრი დისერტაცია არის 120. 1960-იან წლებში 179. 70-იანებში 242.
80-იანებში 206.
206. მეორე 90-იანებში ნახეთ რა ხდება. 3000 ჩანაწერი.
აი ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ
დაცვაც გაიზარდა.
და დაცვის რაოდენობაც გაიზარდა და ვინც დაიცვა ცოცხალია და მოგაწოდათ უფრო ხანისით.
დარჩება საქართველოში ორი დეპოზიტარიუმი, ეს იქნება ერთი იქნება ეროვნული ბიბლიოთეკა და მეორე უნივერსიტეტს აქვს სერიოზული თავის დიდი ფონდით. Ну ალბათ ისიც როდესღაც ჩვენ გადმოგვეცემა და ბოლოს სადღაც 30000-იან დისერტაციებული ფონდი გვექნება.
სადღეისოდ კი ეროვნულ ბიბლიოთეკას უკვე აქვს დაახლოებით 7000 დისერტაცია. ლევან თაქთაქიშვილი ამბობს, რომ ბოლო პერიოდში დაცული და ამიერიდან დასაცავი დისერტაციების ელექტრონულ ვერსიებსაც განათავსებენ ეროვნული ბიბლიოთეკის ვებსაიტზე. ამჟამად ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მუშაობენ ჟურნალების მატიანეზეც. ახლა ნოემბრის მიწურულს 1999 წლიდან 1975 წლამდე გამოსული ყველა სამეცნიერო, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ლიტერატურული ჟურნალია აღწერილი. 90000-ზე მეტი ჩანაწერია. ჟურნალებში დაბეჭდილი ტექსტები საიტზე არ დევს, მაგრამ ინტერესის შესაბამისად შეგიძლიათ მიაგნოთ ყველაფერს, რაც იქ გამოქვეყნებულა. იგნების შემდეგ კი გამოიწერთ კონკრეტული ჟურნალის კონკრეტულ ნომერს თქვენთვის სასურველი ავტორით. ლევან თაქთაქიშვილი მეუბნება, რომ მომავალი წლის თებერვლამდე დაასრულებენ 70-იანი წლებიდან 2006 წლის ჩათვლით გამოსული ყველა ქართული სამეცნიერო, საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და ლიტერატურული ჟურნალის ყვითელი ჟურნალების გარდა ელექტრონულ კატალოგიზაციას. ხოლო 2007 წლის ბოლომდე მე-19 საუკუნის ჟურნალების აღწერაც ექნებათ. შეოსებენ მე-20 საუკუნის 30-იან წლებამდე დასტამბულ გამოცემებსაც. ცხადია, ყველა მათგანს თვითონ ეროვნული ბიბლიოთეკა ინახავს. სანიმუშოდ ლევანი მთავაზობს ნახოთ კონსტანტინე გამსახურდიას 1900 53 წლის ზოგიერთი პუბლიკაციის სათაური.
აი კონსტანტინე განსაკუთრებით უკავი სტალინი 53 წელი ნომერი 3 ეს გარდაცვალებასთან იასებს ბიუსტის სტალინის ხსოვნისათვის. ძალიან საინტერესო სტატია არის აკადემიკოსი ივანე ჯავახიშვილი კონსტანტინე განსაკუთრებაში, აი ამ სტატიაში არის მითითებული რომ ივანე ჯავახიშვილის მართალია ჰქონდა შეცდომები, მაგრამ ლავრენტი ბერიამ ეს შეცდომები გაუსწორა და დააყენა კარგ გზაზე და ერთ თვეში დაიჭირეს მე ლავრენტი ბერია და გამსახურდია ცოტა ოხეხუნ გამარობაში ჩავარდა. აი კონსტანტინე განსაკუთრებაში მთელი ბიბლიოგრაფია არის და სხვათა შორის გამოცემულია მისი ბიბლიოგრაფია, მაგრამ ეს სტატია ამოგდებულია. ჩვენ ელექტრონულ კატალოგში სრულად აგვაქვს, ვისაც კი რამე დაუწერია.
ეროვნულ ბიბლიოთეკაზე არაერთი რამ მოსათხრობი მრჩება. თუმცა თუ გაინტერესებთ, თავადაც ნახავთ სიახლეებს, რომელთაც ალბათ არ ელით. და ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორც ინტერნეტის მეშვეობით, ისე ბიბლიოთეკაში მისვლით. მით უმეტეს, ასე ამბობს ლევან თაქთაქიშვილი, დეკემბრიდან გათბობაც ექნებათ.
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გვეპატიჟება დავით პაეჯაძე, ყოველკვირეულ პროგრამა ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ახლა კი გადაცემას სპორტზე ლაპარაკით გავაგრძელებთ და 50 წლის წინანდელ ამბებს გავიხსენებთ. 1956 წლის ნოემბერ-დეკემბერში მელბურნში გაიმართა მე-16 ოლიმპიური თამაშები. მაშინდელ საბჭოთა ნაკრებში 10 ქართველი სპორტსმენი გამოდიოდა. იმდროინდელ ქართულ ოლიმპიელებთან ერთად მელბურნის თამაშებს იხსენებს ჩვენი სპორტული მიმომხილველი ელგუჯა ბერიშვილი.
შორეულ ავსტრალიაში 67 ქვეყნის 3000-მდე სპორტსმენი ჩავიდა, თუმცა რამდენიმე გარემოება რომ არა, მონაწილეთა რაოდენობა გაცილებით მეტი იქნებოდა. ზოგიერთი ქვეყანა დიდმა მანძილმა და სატრანსპორტო ხარჯებმა დააფრთხო. ზოგმა კი ოლიმპიადას ბოიკოტი გამოუცხადა. ასეთთა შორის აღმოჩნდნენ ესპანეთი, ჰოლანდია, ეგვიპტე, ჩინეთი და შვეიცარია. ბოიკოტის ოფიციალურ მიზეზად დასახელდა სუეცის არხთან დაკავშირებული კრიზისი და საბჭოთა აგრესია უნგრეთში. როცა ბუდაპეშტში პირველი საბჭოთა ტანკები გამოჩნდნენ, ოლიმპიადის საწყებამდე 17 დღე რჩებოდა. მიუხედავად ამისა, საბჭოთა კავშირმა მელბურნში ყველაზე მრავალრიცხოვანი დელეგაცია მიავლინა. 283 საბჭოთა სპორტსმენ შორის საქართველოს 10 წარმომადგენელი იყო. ბერძნულ-რომაული და თავისუფალი სტილის მოჭიდავეები: გივი კარდოზია, მირიამ ცალკალამანიძე, ვახტანგ ბალავაძე, გიორგი ხირტლაძე და რომან ძნელაძე. ძლეოსანი ნადეჟდა ხრიკინა დვალიშვილი, წყალბურთელი ნოდარ გვახარია, მოცურავე ბორის ნიკიტინი, მოფარიკავეები: რევა სირეკიძე და იური ოსიპოვი. მოფარიკავეთა გარდა ყველამ მედალი მოიპოვა. კარტოზიამ და ცალკალამანიძემ ოქროსი, დანარჩენებმა ბრინჯაოსი. თუ ჩვენი სპორტსმენების შედეგებს ცალკე შევაჯამებთ, საერთო გუნდური მაჩვენებლების ხრილში საქართველო 55 ქვეყანას უსწრებს, მათ შორის იუგოსლავიას, დანიას, ბელგიას, ბრაზილიას, არგენტინას. ქართველ სპორტსმენთაგან მელბურნში პირველი გამარჯვება გივი კარტოზია მოიპოვა. კარტოზია ოლიმპიადაზე მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონის და თასის მფლობელის რანგში ჩავიდა. საშუალო წონაში მას ყველანი ფავორიტად მიიჩნევდნენ, მაგრამ პირველ წრეში შვედ იანსენთან დამარცხდა და თითქმის ყველაფერი თავდაყირა დადგა. სწორედ ასეთ კრიტიკულ მომენტებში ვლინდება სპორტსმენის ხასიათი. კარტოზია ადრეც არაერთხელ აღმოჩენილა მსგავს სიტუაციაში, თუმცა მერე თავისი გაუტანია. როგორც ვახტანგ ბალავაძე ამბობს, იმ პირველმა წაგებამ ერთგვარი კატალიზატორის როლი შეასრულა. გივიმ მომდევნო ორი ბრძოლა წმინდად მოიგო, ფინალში კი ბულგარელ დობრევს აჯობა. თავად ბალავაძის ამბავი პირიქით იყო. მან სწორედ ბოლო შეხვედრა წააგო და ამის გამო აღმოჩნდა მესამე ადგილს. არადა უკვე მსოფლიოს ჩემპიონსა და ჭიდაობის პროფესორად აღიარებულს ასევე ფავორიტად მიიჩნევდნენ. მესამეზე დარჩა რომან ძნელაძეც, რომელსაც მელბურნში მეტად საინტერესო ამბავი შეემთხვა. იმდროინდელი უცნაური წესების გამო ქემსუბუკ წონაში პარადოქსული სატურნირო სიტუაცია შეიქმნა. ძნელაძე ბოლო წრეში უნგრელ პოიაკს ხვდებოდა და გამარჯვების შემთხვევაში მეორე ადგილზე გადიოდა. წმინდა თუ წააგებდა, ასევე ვერცხლის მედალს მიიღებდა. ქულებით წაგება კი მესამე ადგილზე გადაისროდა. პოიაკი მეტად ძლიერი იყო, თავიდანვე დაწინაურდა და ჩვენს მოჭიდავეს შანსი არ დაუტოვა, მაგრამ ძნელაძემ წმინდა დამარცხებას და ასე მოპოვებულ ვერცხლის მედალს ბრძოლის გაგრძელება ამჯობინა. ამ ამბავს ადასტურებს კიდევ ერთი ოლიმპიური პრიზიორი გიორგი ხირტლაძე, ძნელაძე პოიაკის ბრძოლის უშუალო მოწმე.
რომან ძნელაძე ფინალში ხვდებოდა, თუ წააგებდა სუფთას მეორეზე გადიოდა რომანი და თუ წააგებდა ქულებით გადიოდა მესამე ადგილზე. ეუბნებოდნენ დაწეკი და არაფრით დაწვა რომან ძნელაძე და გავიდა მესამე ადგილზე.
სხვა ამოცანის წინაშე იდგა მირიან ცალკალამანიძე, რომელიც 3 მეტოქეს იოლად გაუმკლავდა, მაგრამ მეოთხე წრეში თურქ ჰუსეინ აგბასთან დამარცხდა. მერე თავად აგბას მოეცარა ხელი და მირიანს კვლავ გაუჩნდა ჩემპიონობის შანსი. ამისთვის აუცილებელი იყო წმინდა გამარჯვება ირანელ ხოჯასტეპურთან. ამ გადამწყვეტ ბრძოლას ასე აღწერს ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი ნოდარ გუგუშვილი.
მეოთხე წუთი იწურება. მირიანი ქორივით დასტრიალებს მეტოქეს და ხელსაყრელ მომენტს ეძებს, რომ ერთი ხელის მოსმით დაასრულოს ყველაფერი. გეგმა უეცრად მომწიფდა. მორჩილად დაყვა ირანელის ნება სურვილს და მეტოქეები ერთმანეთს შეეკვრნენ. დარბაზი გაინაბა, წვრთნელები ფეხზე წამოდგნენ. მირიანის ფეხი ვაზივით შემოეხვია ირანელის მარცხენა ფეხს. ნამდვილი ქართული შუაგაური თვალის დახამხამებაში შესრულდა. ჯერ ორივენი ჰაერში აღმოჩნდნენ. მერე მირიანი ამოტრიალდა და ნიადა გამოცლილ მეტოქეს ზემოდან მოექცა. განწირულმა ხოჯა სტეპურმა იზღა მოახერხა, რომ ხელები უაზროდ გაასავსავა, ფეხებით ჰაერში წრე შემოხაზა და ლეიბზე დაეცა.
მართალია, ჩვენი მოჭიდავეების საერთაშორისო სარბიელზე ახალი გასულები იყვნენ, მაგრამ უკვე მოესროთ სახელის მოპოვება. ქართველებს მელბურნში ყველანი რიდით ქვეყნობოდნენ და მიზეზიც ჰქონდათ. ამბობს გიორგი სხილტლაძე და საბუთად იმავე ოლიმპიადაზე მოპოვებული შედეგი მოაქვს. ავსტრალიიდან უმედლოდ არავინ წამოსულა. ბატონი გიორგი იმ ქართველებსაც იხსენებს, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით ოლიმპიურ გუნდში ვერ მოხვდნენ, თუმცა ამას სხვებზე მეტად იმსახურებდნენ. ერთ-ერთი მათგანია წინა ოლიმპიადის ჩემპიონი არსენ მეკოკიშვილი.
შენა მეკოკიშვილის ამბავი ხო იცით, რომ ეგ იყო პირველი ნომერი 86 წელს, რომ წამოსულიყო ალბათ გახდებოდა ოლიმპიური ჩემპიონი 100%. ხო და სტალინის კულტობის ამბებზე რაღაცა მოხდა ეგ ტაშკენტში, ლენინს თავი მოატეხა არსენა გავიდა პარკში იყო ბიუსტი და მოატეხა სტალინს მოატეხა ვინც ხამთავი რუსმა და მაგან ლენინს მოატეხა თავი. ხო და მაგის გულისა დატოქსეს და გამოაბრუნეს უკან.
საბჭოთა დელეგაცია თურმე სწორედ ტაშკენტის გავლით გაემგზავრა ავსტრალიაში. მერე იყო სინგაპური, დარვინი და მელბურნი. უკან გემ გრუზიათი გამომგზავრებულან და გზაში თვენახევარი დაუყვიათ.
ნახევარი ბოთლი იყო ღვინო გამოყოფილი ყველა სპორტსმენზე და ეს 500 კაცი ვიყავით გემზე. არავინ არ სწავდა ვენგრები და ჩვენ სწავდით მარტო, სხვა არავინ. ვერ ეიტანეს გემზე ღვინის დალეო და ქეიფობით მოდიოდით სულთელი ქართველობა.
იხსენებს გიორგი სხირტლაძე, რომელთანაც 1956 წლის მელბურნის ოლიმპიურ თამაშებზე საუბრის საშუალება მიეცა ჩვენს კოლეგას, სპორტულ მიმომხილველ ელგუჯა ბერიშულს. თბილისში 18 საათი და 51 წუთია, ასე რომ ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე 9 წუთი რჩება. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს ჯერი ნიკო ნერგაძესია.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ჩვენ მოგიყვებით როკ ჯგუფზე, რომელიც 1978 წელს ჩამოყალიბდა, მაგრამ მისი სახელი 90-იან წლებამდე უცნობი იყო. ჯგუფზე, რომელმაც 10-ზე მეტი შემადგენლობა გამოიცვალა, რომელიც ამჟამად დაშლილია და რომლის ლიდერმაც 2-3 კვირის წინ შესანიშნავი სოლო ალბომი გამოუშვა. წინა გადაცემაში ჩვენ გავუშვით ნაწყვეტი ფალფის სიმღერიდან Common People. გაუშვით და იმ წამიდან დაგვაჭდა თავზე ტელეფონების ზარები. მსმენელები წერდნენ წერილებს, დეპეშებს აგზავნიდნენ. მეტი გვინდა ვიცოდეთ ამ ძველი ჯგუფის შესახებ. გააკეთეთ ამ ჯგუფზე გადაცემაო. ჩვენც რა ჯგუა დაგუშლილა თუ რა, ავდექით და გავაკეთეთ. ხო და ხო, კაი, კაი. არანაირი ტელეფონის ზარები თავზე არ დაგვწმომია, ეს მოვიგონე მე. რატომ არ ვიცი, ბოდიში. მაგრამ მე რა, ფალფი ძალიან კარგი ჯგუფია. ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი და თან მუსიკას მოусმენთ რა. მომყევი მსმენელო, მოდი ერთად გადავინაცვლოთ შოურეულ 1978 წელს, როდესაც 15 წლის შეფილდელი ჯარვის კოკერი ჯგუფს აყალიბებდა. და ნუ გეშინიათ, სულ ამხმით კი არ ვილაპარაკებ. ჯგუფი კი ჩამოაყალიბა ჯარვისმა, ცოტა ხანში ალბომიც გამოსცა, მაგრამ ეს მისი მეგობრების მეტმა ვერავინ გაიგო. კონცერტებსაც ატარებდნენ ყველაფერი, მაგრამ არავინ მათ დისკებს არ ყიდულობდა. სტილის გამოიცვალა ჯგუფმა რამდენჯერმე. ჯერ ელექტროპოპს უკრავდნენ, შემდეგ ერთგვარ ფოლკ როკს, ჯორჯ მაიკლისნაირი ბანძი საესტრადო სიმღერების წერას სცადეს, მაგრამ რა გინდა, პოპულარობა არა და არ მოდიოდა. ამასობაში ჯგუფმა გამოიცვალა რამდენიმე შემადგენლობა, ძირითადად იმიტომ, რომ მუსიკოსები ჯარვის კოკერის ცუდ ხასიათს ვერ უძლებდნენ და ჯგუფიდან გარბოდნენ. ასე ჩაიწერა სამი ალბომი, რომელთაგანაც არც ერთი ჩარტში არ მოხვედრილა და პრინციპში სამართლიანადაც. მართალია, კოკერი, ჯარვისი რა თქმა უნდა და არა ჯო კოკერი, კარგ სიმღერებს წერდა, მაგრამ მაინდამაინც განსაკუთრებულიც არაფერი იყო. აი ასეთები. ასე გავიდა 13 წელი. ამ ხნის განმავლობაში ჯარვისმა არაერთხელ იფიქრა ხელი აიღო მუსიკოსობაზე, ატყობდა რომ არ გამოსდიოდა. მაგრამ მაინც გული ჰქონდა ანთებული და არ შეეძლო დაკვრის გარეშე. 13 წლის თავზე კი ღრუბლებიდან მზემ გამოანათა, ეს მეტაფორულად. მათი სიმღერა ალბომიდან Separations ავტორიტეტულმა ბრიტანულმა მუსიკალურმა ჟურნალმა NME-მ შენიშნა და კვირის საუკეთესო სინგლად აღიარა. გამოჩნდა გვირაბის ბოლოს შუქი. აი ეს სიმღერა იყო. Androidan წავიდა და წავიდა პოპულარობა. შემდეგი ალბომი Pulp-ის 1992 წელს გამოვიდა. ამ დროს ბრიტანეთში წამყვანი მიმდინარეობა Britpop-ი გახდა. Pulp-ის მუსიკაც არიდგა ამ ჟანრიდან ძალიან შორს და ეს უხუცესი ბენდი უცებ მოდური გახდა. ამ ალბომს His and Hers ერქვა და ამ დისკიდან ორი სიმღერა გახდა ჰიტი. Super ჰიტი? არა, მაგრამ ჩარტებში გამოჩნდა. და ძალიან დამსახურებულად. ამდენი ხნის დაკვრის შემდეგ ფალფი შესანიშნავ ჯგუფად ჩამოყალიბდა, ჯარვის კოკერი ძალიან კარგ ტექსტს წერდა სიმღერისთვის და არა მარტო, თვითონ სიმღერებიც ძალიან კარგი იყო. როგორც ვთქვა, აი ეს Lip Gloss. At 1995 წელს Pulp-ის პოპულარობამ პიკს მიაღწია. ამ დროს გამოვიდა მათი ყველაზე ცნობილი ალბომი Different Class, რომელიც დღესაც ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო ბრიტანულ ალბომად ითვლება. დისკი საცეკვაო დისკოთი გაჯერებული პოპ-როკ სიმღერებისგან შედგებოდა და თან ტექსტიც აკადრისი ჰქონდა. Sex-ზე, მუშათა კლასზე და ისევ Sex-ზე. ყველაზე დიდი ჰიტი გახდა აქედან Common People, ჩვეულებრივი ხალხი. ამ სიმღერის შინაარსი ასეთია, ერთი მდიდარი გოგონა სიმღერის გმირს გაიცნობს და ეუბნება: ჩვეულებრივი ხალხივით მინდა ვიცხოვრო, რა უნდა გავაკეთო ამისთვისო? და მერე სიმღერის გმირი გრუზავს შენეგრე ვერიცხოვრებო და სოციალურ უთანასწორობაზე აჯაზებს, როგორც სიტყვიან ხოლმე. ონ კარგად, ისე კი არა, მე რომ მოვყევი. But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Pulp-ი ამ დროს ამერიკაში ცნობილი გახდა. თან სკანდალურად ცნობილი. აი რა მოხდა. 96 წელს Brit Awards-ის დაჯილდოებაზე Michael Jackson-ი უნდა გამოსულიყო. საღამოს წამყვანმა Bob Geldof-მა გამოაცხადა კიდეც. აი ის კაცი, ვინც ანგელოზივით მღერის და ღმერთივით ცეკვავსო. გამოჩნდა სცენაზე Michael-ი, ბავშვებით გარშემორტყმული, ხელები მაღლა აღაპყრო და Earth Song შემოსწახა. აი აქ კი ჯარვის კოკერმა ვეღარ მოითმინა. მერე ამბობდა, ჯერ ეს ბავშვები რომ დაიყენა გარშემო იმ სკანდალის მერე როგორ არ შეცვხაო. მერე იქ იესოსავით იდგა და მოკლედ სირცხული და მკრეხელობა იყო. ასე ნერვმოშლილი ავარდა სცენაზე და უკანალი მიუშვირა მაყურებელს. ჩაიშალა გამოსვლა. პრესამ და პუბლიკამ კი ჯარვის კოკერი გმირად შერაცხა. იმიტომ რომ მაიკლ ჯექსონი უკვე აღარავის აღარ უყვარდა. ეს იყო ფალფის კარიერის მწვერვალი, როცა ყველაზე ცნობილი იყო ჯგუფი. ამის შემდეგ ჯგუფმა ორი ალბომი გამოუშვა, ორივე მე მგონი ძალიან კარგი, კრიტიკოსებსაც მოეწონათ, მაგრამ კარგად აღარ გაიყიდა. აქედან ერთი ძალიან ძიმე და დეპრესიული იყო, This is Hardcore ერქვა და მეორე We Love Life უფრო მხიარული. აი სიმღერა This is Hardcore-დან ეგრევე ქვია. ბოლო სამი წელია ჯგუფი აღარაფერს აკეთებს. დაიშალნენ ფაქტიურად. ძირითადად სახელმა და დიდებამ გატეხა. აღარ შეგვიძლია ამბობდნენ. არა და 13 წელი რაც უნდათ ის მიიღეს. და აღმოჩნდა რომ თვათ ეგეც არასტომებიათ. აა ფილოსოფია თუ კიდე ეგაა. ასე იყვნენ ჩუმად სანამ ჯარვის კოკერმა არ დაარღვია ეს მდუმარება და სოლო ალბომი არ გამოუშვა. ჯარვის ქვია ალბომს და კრიტიკოსები ძალიან აქებენ. ახლა გამოვიდა 13 ნოემბერს. ძალიან აქებენ და სამართლიანად. კარგა ხანი ასეთი შეკრული და დასრულებული ალბომი არ მომისმენია მე. ცოტა მძიმეა, ცოტა კი არა, კარგა მძიმეა, უიმედო ტექსტი აქვს, მუსიკაც შესაბამისი დეპრესიული, მაგრამ კარგი. აჰა, თქვენ სიმღერა ამ დისკიდან ჩვენ კიდევ წავედით, აბა სულ აქ ხომ არ ვიქნებით. They had to fight just to survive. So can't you do something with your life? It's the end. Why don't you admit?
კულტურული ახალგაზრდული პროგრამა, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, ბოლოს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებას ავიკითხავ. ხაზის სექტორში დღეს დილას ზალაში შესული ზავი მაშინვე დაერღვა. დაღესტანში მოხდარი შეტაკებისას 5 მებრძოლი მოკლეს, მათ შორის ერთი იორდანელი. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე თაღლითების საერთაშორისო ჯგუფი ყალბ 100 დოლარიან ბანკნოტებს ბეჭდავს, წერს ამერიკული გამოცემა Washington Post. საქმეს ამერიკის შეერთებული შტატების საიდუმლო სამსახური და საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები ერთად იძიებენ და ქართულ მორაგბეთა ნაკრები მსოფლიო თასის ფინალურ ტურნირში მიიღებს მონაწილეობას. დღეს ულ ეს იყო დროა დაგემშვიდობოთ, ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღით 105.9 ციხშირაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.